Καλημέρα αδελφοί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας, αν και δεν χαίρομαι για την αφορμή για την οποία βρίσκομαι μαζί σας. Ο Τζεφ φαντάζομαι σε εσάς λείπει πολύ. Να σας πω την αλήθεια, και σε μένα λείπει, γιατί με τον Τζεφ ο Θεός έχει επιτρέψει αυτά τα χρόνια και έχει αναπτυχθεί μια σχέση την οποία τη χαιρόμαστε και οι δύο. Είναι διαφορετικό, ξέρετε. Πολλούς ανθρώπους μπορείς να εκτιμάς, με πολλούς ανθρώπους μπορείς να συνεργάζεσαι, αλλά δεν είναι με όλους που αισθάνεσαι πολλές φορές ομόψυχος και ότι μιλάς την ίδια γλώσσα. Και με τον Τζεφ, δόξα τω Θεώ, έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει αυτό στις ζωές μας. Τώρα ως προς την Εκκλησία, Δημήτρη, μην ανησυχείς ως προς τον αριθμό, και εμείς φαντάζομαι κάπως έτσι είμαστε, για παρόμοιους λόγους, με μόνη διαφορά ότι σε εμάς εκείνοι που ανεβήκανε στο ΧΑΤ ήταν αυτοί που αισθάνονται νέοι, κάποιοι λίγο μικρότεροι από μένα. Οι νέοι δεν έχουν ανέβει, αλλά ανέβηκαν αυτοί που αισθάνονται νέοι. Ελπίζω να γυρίσουν αρτιμελείς όλοι τους. Θα ήθελα σήμερα, καθώς ξεκινάμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων, να διαβάσω από το 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Μάρκο τα πρώτα 10 εδάφια. Διαβάζω λοιπόν από την μετάφραση του Βάμβα, Μάρκος Ιώτα Αλφα, 1 έως 10. «Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ, εις Βηφαγή και Βηθανία, προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς, «Υπάγεται στην κόμην, την κατέναντι ημών, και ευθύς, εις ερχόμενης αυτήν, θέλετε βρει πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και αν τη είπε προς εσάς, διατί κάμνετε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και ευθύς θέλει αποστείλει αυτό εδώ. Και επήγον και έβρον το πολλάριο δεδεμένο προς τη θύραν, έξω επί της διόδου και λύουσιν αυτό. Και την έστων εκεί ισταμένων, έλεγον προς αυτούς, τι κάμνετε λύονται στο πολλάριο. Ιδέ είπον προς αυτούς, καθώς παρήγγειλεν ο Ιησούς. Και αφήκαν αυτούς. Και έφεραν το πολλάριο προς τον Ιησούν, και έβαλαν επ' αυτού τα ημάτια αυτών, και κάθισαν επ' αυτού. Πολλοί δε έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων, και έστρωναν εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον, λέγοντες, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένη ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ. Οσανά εν της υψίστης». Πατέρα, μας παρακαλούμε, καθώς φέρνουμε μπροστά σου την ανθρώπινη αδυναμία, να ερμηνεύσει το λόγο το δικό σου και να μεταδώσει το λόγο το δικό σου, παρακαλούμε το πνεύμα το δικό σου να είναι εκείνο που θα αναλάβει να μιλήσει, να διερμηνεύσει και να μας παρακινήσει όλους μας ανταπόκριση. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε. Αμήν. Η περιγραφή της εικόνας είναι πάρα πολύ γνωστή. Την έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα λίγο να προσπαθήσουμε να μπούμε, καθώς διαβάζουμε αυτή την περικοπή, λίγο περισσότερο στο πώς αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται και ζουν αυτά τα γεγονότα, πώς αισθάνονται και τι περιμένουν. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να φέρω μπροστά σας μια άσχετη εικόνα. Το 1991 ήταν μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη από πλευράς έντονων καιρικών φαινομένων εκεί κοντά στην Αμερική. Φαντάζομαι όλοι μας έχουμε δει, είτε σε ντοκιμαντέρ, είτε σε ταινίες, είτε έχουμε διαβάσει για αυτά τα τεράστια ωκεάνια κύματα που πολλές φορές δημιουργούνται. Και εκείνη τη χρονιά υπήρχε ένα πολύ ισχυρό ψυχρό μέτωπο, το οποίο κατέβαινε από τα βόρεια, από τον Καναδά. Και καθώς κατέβαινε, συναντά ένα άλλο θερμό μέτωπο που ανέβαινε από τα νοτιοανατολικά. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά και από μόνο του δημιουργεί πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα στους ωκεανούς. Εκείνη τη χρονιά όμως η ιδιαιτερότητα ήταν ότι αυτά τα δύο μέτωπα συναντιόνται με ένα τρίτο μέτωπο ενός τροπικού τυφώνα, ο οποίος ερχόταν από τον Ατλαντικό και έδωσε φαινόμενα τρομερής έντασης. Πιθανόν έχετε δει μια ταινία με την ονομασία «Η τέλεια θύελλα» ή «The Perfect Storm» με τον George Clooney, που είναι βασισμένη σε ένα πραγματικό περιστατικό, χωρίς να σημαίνει ότι είναι με τη μορφή ντοκιμαντέρ. ενός ψαροκάικου, το οποίο ήταν χρεωμένο και ο καπετάνιος αναγκάζεται να βγει σε αυτή τη θύελλα και τελικά εξαφανίζεται και αυτός και το πλοίο του. Αυτά τα τρία μέτωπα λοιπόν δίνουν μια τρομακτική ένταση σε φαινόμενα. Παρόλο που δεν φαίνεται στην εικόνα μας, μια παρόμοια κατάσταση συμβαίνει και σε αυτήν την κατά τα άλλα θριαμβευτική εικόνα την οποία διαβάζουμε. Από τη μια πλευρά υπάρχει αυτό το ψυχρό μέτωπο της Ρώμης. Δεν φαίνεται στην ιστορία μας, αλλά σε όλη την ιστορία όμως η Σταύρωσης του Κυρίου είναι ένα μέτωπο το οποίο είναι παρόν. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί οι Ιουδαίοι να παραδίδουν τον Κύριο, αλλά η Ρώμη είναι εκείνη που σταυρώνει τον Ιησού. Είναι μια εποχή που για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Μέχρι πριν από περίπου 30-40 χρόνια από τον ερχομό του Ιησού Χριστού, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν, αν θα μπορούσαμε να πούμε με τα μέτρα της εποχής, μια δημοκρατική αυτοκρατορία. Από τον Ιούλιο 4 και μετά αρχίζει να γίνεται μια εξαιρετικά προσωποπαγής αυτοκρατορία. Και βέβαια ο Ιούλιος Κέσαρας ήταν αυτός που ήταν, αλλά η επίγονή του δεν ήταν αντίστοιχη του Ιούλιο Κέσαρα. Τον διαδέχεται μετά από εμφύλιο πόλεμο ο Οκτάβιος, ο οποίος αποφασίζει να ανακηρύξει τον πατέρα του Θεό, τον Ιούλιο Κέσαρα, και τον εαυτό του, εφόσον ο πατέρας του ήταν Θεός, γιο του θεϊκού αυτοκράτορα. Και αυτήν ακριβώς την λογική ακολουθεί και ο γιος του Οκτάβιο Τιβέριος, ο οποίος κι αυτός λέει ότι είναι γιος του θεϊκού αυτοκράτορα. Και μάλιστα στα νομίσματα της εποχής, ένα από αυτά ήταν εκείνο που έδειξαν στον Κύριο και το ρώτησαν τι να κάνουμε με τους φόρους. Στη μία πλευρά εμφανίζεται η προσωπογραφία του Τιβέριου με την αναγραφή «Κέσαρας Τιβέριος, γιος του θεϊκού Αυγούστου», και στην άλλη πλευρά πάλι ο Τιβέριος, ποιος άλλος, με την επιγραφή «Αρχιερέας». Αυτή είναι η εικόνα της Ρώμης εκείνη την εποχή. Δεν είναι η εικόνα ενός πολιτικού κράτους το οποίο μπορεί να δεχθεί διαφοροποίησεις στις θρησκείες και εσείς πιστεύετε αυτό, εμείς πιστεύουμε αυτό, ανθρώπινα δικαιώματα, να τα κουβεντιάσουμε. Ο αυτοκράτορας είναι Θεός. Θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι Θεός και απαιτεί να λατρεύεται ως Θεός. Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό των προσδοκιών του λαού Ισραήλ, οι οποίες είναι έντονες, μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες σε κολάπτονται και αναζωπυρώνονται διαρκώς επί αιώνες. Οι Ισραηλίτες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια διπλή εξορία. Η πρώτη εξορία είναι η εθνική τους εξορία. Μπορεί να βρίσκονται στον τόπο τους, να είναι στην Ιερουσαλήμ, αλλά είναι υπόδουλοι σε ένα ειδωλολατρικό κράτος. Και αυτό για κάθε συνειδητοποιημένο Ισραηλίτη είναι μια εθνική εξορία, την οποία δεν μπορεί να την αντέξει. Η δεύτερη εξορία είναι η πνευματική εξορία. Κάθε Ισραηλίτης ο οποίος έχει γαλουχηθεί διαβάζοντας την Πεντάτευχο, είναι ένας Ισραηλίτης ο οποίος ξέρει ότι η παρουσία του Θεού ήταν από την αρχή μαζί με τον Ισραήλ. Όταν ο Θεός βγάζει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, η νεφέλη της παρουσίας του είναι εκείνη που τους οδηγεί. Η νεφέλη της παρουσίας του είναι εκείνη η οποία κατοικεί στη σκηνή του μαρτυρίου, όταν φτιάχνει τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η νεφέλη της παρουσίας του με δόξα είναι εκείνη η οποία έρχεται και γεμίζει τον ναό του Σολομώντα στα εγγένεια του ναού. Κάθε Ισραηλίτης επομένως ξέρει ότι αυτός ο λαός, ο οποίος είναι ο λαός του Θεού, είναι λαός του Θεού γιατί ο Θεός θέλει να κατοικεί μαζί με τον Ισραήλ. Και κάθε Ισραηλίτης επίσης γνωρίζει, καθώς διαβάζει τον Ιερεμία, ότι αυτό δεν ισχύει πια, γιατί υπάρχει αυτή η εξαιρετικά θλιβερή περιγραφή με τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, που βλέπουν τη δόξα του Θεού να φεύγει από τον ναό. Επομένως, για τους Ισραηλίτες υπάρχει αυτή η εθνική και αυτή η πνευματική εξορία και η προσδοκία του Μεσσία. Είναι η προσδοκία ενός Μεσσία, ο οποίος θα αποκαταστήσει και τα δύο. Θα απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την κυριαρχία των Ρωμαίων και ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα στο Θεό να ξαναέρθει και να ξανακατοικήσει στο ναό μαζί με το λαό του. Αυτό προσδοκούν από το Μεσσία, τίποτα λιγότερο από αυτό. Και αν δει κανείς την ιστορία των διαφόρων κινημάτων που συνέβησαν στο λαό Ισραήλ, θα δει ότι κάθε ένας ο οποίος ήθελε να εμφανίσει τον εαυτό του ως Μεσσία, στην ουσία σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά βασιζόταν. Όταν ο Ιούδας ο Μακαβαίος νικά τους Συρίους, απελευθερώνει το λαό Ισραήλ από την κυριαρχία των Συρίων και αυτό που κάνει αμέσως μετά είναι να καθαρίσει και να καθαγιάσει τον ναό. Όταν ο Ηρώδης, θέλοντας να δείξει στους Ισραηλίτες ότι είναι μαζί τους, νικά τους Πάρθους και κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή, εκείνο που κάνει είναι να ξεκινήσει την ανέκερση του δεύτερου ναού. Και ακόμα και στη συλλογική μνήμη των Ισραηλιτών, σκεφτείτε λίγο την ιστορία του Δαβίδ. Πώς ξεκινάει η ιστορία του Δαβίδ? Ξεκινάει με τη νίκη του Δαβίδ επί του Γολιάθ. Πώς τελειώνει η ιστορία του Δαβίδ? Με την επιθυμία του Δαβίδ να ανεγείρει ένα ναό. Αυτά τα δύο ορόσημα που οριοθετούν την ιστορία του Δαβίδ είναι αυτά τα ορόσημα τα οποία ο λαός Ισραήλ γενικότερα έχει μέσα στη σκέψη του. Εθνική απελευθέρωση, ο Θεός κατοικεί μαζί μας. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, βλέπουμε και στην περιγραφή της περικοπής που διαβάζουμε, υποδέχονται τον Ιησού. Δείτε πώς τελειώνει η περικοπή που διαβάσαμε, «Ευλογημένη ερχόμενη βασιλεία, εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης». Και αυτό το «οσανά εν της υψίστης» είναι παρμένο από τον ψαλμό 118, είναι ένας ψαλμός που ανήκει σε αυτή την ομάδα στις οδές των αναβαθμών. Είναι οι ψαλμοί τους οποίους έψαλαν οι Ισραηλίτες καθώς πλησίαζαν προς το ναό για να λατρεύσουν το Θεό και καθώς ανέβαιναν τα σκαλοπάτια του ναού. Ήταν οι ψαλμοί που έψαλαν οι Ισραηλίτες της Διασποράς καθώς πλησίαζαν την Ιερουσαλήμ και ήταν ταυτόχρονα σιγά σιγά ψαλμοί προσδοκίας του ερχόμενου Μεσσία. Αυτό το σανά, το οποίο διαβάζουμε εδώ, θα το δούμε καθώς θα διαβάσουμε το βάμβα στον ψαλμό 118, να λέει «σώσον Κύριε δέομαι». Είναι στα εβραϊκά, αν διαβάσει κανείς το κείμενο, αυτή ακριβώς η έκφραση, «οσιάνα», «σώσον Κύριε δέομαι». Και αυτό ακριβώς παίρνουν οι Ισραηλίτες και με αυτήν ακριβώς την φωνή, με αυτήν ακριβώς την κραυγή, έρχονται να υποδεχτούν αυτόν ο οποίος πιστεύουν ότι είναι ο Μεσσίας τους. Και ερχόμαστε στο τρίτο μέτωπο, αυτό του Κυρίου. Πώς μπαίνει ο Ιησούς μέσα στην πόλη? Έχει επικρατήσει, ξέρετε, στη σκέψη μας και το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτές τις μέρες από ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές έχουν μια μάλλον χαλαρή γνώση του Λόγου του Θεού. Το πόσο όμορφη είναι αυτή η εικόνα της ταπείνωσης του Ιησού σε σχέση με τους ρωμαϊκούς τριάμβους, πώς έμπαινε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας ως τριαμβευτής, καμία σχέση με το πώς μπαίνει ο Ιησούς. Μπαίνει ταπεινός επάνω σε ένα γαϊδουράκι, χωρίς να ζητήσει καμία τιμή. Αυτό είναι εν μέρει αληθινό. Γιατί ο Ιησούς ναι μεν μπαίνει έτσι, αλλά ταυτόχρονα όμως μπαίνει με έναν τρόπο που θέλει να πει σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, είμαι ο Μεσσίας σας. Η εικόνα της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα είναι μια καθαρά μεσιανική εικόνα και ο Κύριος αυτό θέλει να το φωνάξει σε αυτούς τους ανθρώπους που τον περιμένουν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 1ο κεφάλαιο, τα εδάφια 9 και 10. Είναι η προφητεία του Ζαχαρία. «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σέ. Αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραής και καθήμενος επί αιώνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Και θέλει εξολοθρεύσει και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμούς έως των περάτων της γης». Είναι η εικόνα του προσδοκόμενου Μεσσία. Και ο Κύριος μπαίνοντας μέσα στα Ιεροσόλυμα, θέλει ακριβώς χρησιμοποιώντας αυτή την εικόνα, να πει σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν το Λόγο του Θεού, ότι ναι, είμαι ο Μεσσίας σας. Αλλά όμως είμαι ένας διαφορετικός Μεσσίας από αυτό που περιμένετε. Και εκεί είναι που αρχίζει να χαλάει το πράγμα. Μέχρι τώρα όλα θα πήγαιναν πάρα πολύ ωραία. Τι περιμένει ο Ισραήλ? Περιμένει το Μεσσία του. Από τι θα τον ελευθερώσει ο Μεσσίας? Από τη σκλαβιά των Ρωμαίων, από την εξορία την πνευματική και λέει ο Κύριος «Ναι, έρχομαι εγώ και είμαι ο Μεσσίας σας». Και εκεί αλλάζουν όλα. Και αλλάζουν όλα γιατί η βασιλεία για την οποία μιλάει ο Ιησούς είναι μια βασιλεία η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτή που περίμεναν οι Ισραηλίτες. Είναι μια βασιλεία που ο Ιησούς Χριστός λέει έχει ήδη ξεκινήσει με τον ερχόμο το δικό μου, αλλά οι Ισραηλίτες δεν τη βλέπουν πουθενά να έχει ξεκινήσει. Είναι μια βασιλεία που τα χαρακτηριστικά της είναι αυτά που ο Κύριος τους είχε πει στην επί του όρους ομιλία, που θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν περίεργα χαρακτηριστικά και για τους ακροατές του τότε και για εμάς σήμερα. Δεν θυμίζουν πάρα πολύ βασιλιά. Είναι μια βασιλεία την οποία την κατακτά κάποιος με μέσα τα οποία επίσης δεν ταιριάζουν καθόλου με βασιλιάδες. Εκεί που θα περίμενε κάποιος από έναν Θεό ο οποίος έρχεται δύναμη, ισχύ, να τους τσακίσουμε όλους, να τους πατήσουμε χάμο, βλέπει κάποια μέσα τα οποία πώς ταιριάζουν με έναν βασιλιά. Ταπείνωση, αγάπη, θυσία, θάνατο στο τέλος. Δεν ταιριάζει. Είναι μια δικαιοσύνη γιατί ο Ισραήλ κραυγάζει για δικαιοσύνη. Ο Ισραήλ περιμένει το Μεσσία να βάλει τα πάντα στη θέση τους, αλλά είναι μια δικαιοσύνη που επίσης είναι περίεργη. Και όπως πολλές φορές ο Θεός είχε προσπαθήσει να δείξει στους Ισραηλίτες, αυτή η δικαιοσύνη δεν αφορά τους άλλους, τους κακούς, τους εθνικούς, αλλά αφορά και το λαό Ισραήλ. Θυμόσαστε ακόμα από την έξοδο του λαού, όταν ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες «Θα βάψετε τους παραστάτες σας για να παρατρέξει ο άγγελος στα σπίτια που θα δει βαμμένα με το αίμα». Τι θέλει να τους πει εκεί? Ότι μην νομίζετε ότι είσαστε περισσότερο άξιοι από τους Αιγυπτίους των οποίων τα παιδιά θα πεθάνουν. Εάν δεν υπάρχει το αίμα στους παραστάτες σας, θα πεθάνει και το δικό σας το παιδί. Γιατί δεν είσαστε περισσότερο άξιοι. Ξέρετε γιατί δεν πεθαίνει το δικό σας το παιδί? Γιατί βρίσκεται το αίμα στους παραστάτες των θυρών σας. Και από τότε ο Θεός, και τώρα πολύ περισσότερο που αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός, έρχεται και τους λέει και τους δείχνει αυτό ακριβώς, ότι αν μιλήσουμε για δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη αυτή αφορά όλους και εσάς τους Ισραηλίτες. Είναι επίσης ένας Μεσσίας, ο οποίος ναι, θα μιλήσει για την αποκατάσταση της εξορίας, για την απελευθέρωση της αιχμαλωσίας, αλλά πάλι με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Η εξορία δεν είναι αυτή που αντιλαμβάνονται οι Ισραηλίτες. Η εξορία είναι αυτή η πνευματική εξορία στην οποία βρίσκονται και οι Ισραηλίτες, όπως και όλοι εμείς. Το ότι είμαστε μακριά από το Θεό. Η απελευθέρωση δεν είναι η απελευθέρωση που αντιλαμβάνονται οι Ισραηλίτες από τη Ρώμη, αλλά είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία. Και είναι επίσης ένας Μεσσίας, ο οποίος στην προσδοκία του ναού, ότι ο Θεός θα φτιάξει ένα καινούριο ναό και θα κατοικήσει σε αυτόν, τους έχει ήδη πει, αλλά δεν το έχουν καταλάβει, ότι ο καινούριος ναός είμαι εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός. Δείτε πώς εξελίσσεται αυτή η εικόνα. Ο Κύριος είναι ο καινούριος ναός και εμείς οι πιστοί, όσοι δεχόμαστε το έργο του Θεού, το έργο του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό, είμαστε ο καινούριος ναός που γίνεται τι? Που αυτή η προσδοκία των Ισραηλιτών ότι ο Θεός θα κατοικήσει μαζί μας γίνεται πραγματικότητα στη ζωή του καθενός μας, καθώς ο Θεός έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Επομένως, ναι, είναι ένας Μεσσίας ο οποίος έρχεται και απαντάει σε όλες αυτές τις προσδοκίες των Ισραηλιτών. Αλλά σε εισαγωγικά, δυστυχώς, με ένα διαφορετικό τρόπο. Τώρα εδώ ξέρετε, είναι πολύ εύκολο σε εμάς να πούμε, βρε τους καημένους Ισραηλίτες, δεν διάβαζαν καλά τη γραφή τους. Δεν τα κατάλαβαν τα πράγματα. Αν διάβαζαν σωστά την Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσαν να είχαν καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς και να τον έχουν δεχθεί ως Μεσσία. Θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε πώς διαβάζουμε εμείς τη γραφή μας και πώς δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ξέρετε, φοβάμαι ότι αυτή η εικόνα του ποιος είναι ο Κύριος και της εικόνας του τι περιμένουμε εμείς από τον Κύριο δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που συνέβαινε στους Ισραηλίτες. Εξακολουθούμε και εμείς, όταν σκεφτόμαστε το Θεό, όταν προσδοκούμε τις επεμβάσεις του Θεού, όταν μιλάμε για το Θεό, να φτιάχνουμε μια εικόνα του Θεού, του πώς περιμένω ο Θεός να ενεργήσει. Και πολλές φορές δεν είμαι έτοιμος να δεχθώ το πώς ο Θεός θέλει να ενεργήσει και το πόσο ο Θεός θα ενεργήσει. Προτιμώ να φτιάχνω μια δικιά μου ταυτότητα για το πώς αντιλαμβάνομαι το Θεό και στη δικιά μου την ταυτότητα να θέλω να ταιριάξει η ταυτότητα που εγώ έχω φτιάξει για το Θεό, παρά το αντίστροφο, να αφήσω το Θεό να φτιάξει εκείνος μια ταυτότητα δικιά μου, η οποία να ταιριάζει με αυτό που είναι εκείνος και με αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή μου. Αυτό, ξέρετε, ήταν πάντοτε το πρόβλημα της Εκκλησίας και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα των πιστών. Θυμηθείτε το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στις πρώτες δεκαετίες της Εκκλησίας με τους εθνικούς και με τους Ιουδαίους, που περιγράφεται στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων. Γιατί η Εκκλησία δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ο Θεός δέχεται με τον ίδιο τρόπο τους εθνικούς? Γιατί είχε φτιάξει μια ταυτότητα για το πόσο ο Θεός οικονομεί τα πράγματα, το ποια είναι τα σχέδια του Θεού και το ποιος είναι ο λαός του Θεού, και δεν ήταν διατεθειμένη να δει ποιο είναι το καινούργιο το οποίο δημιουργεί ο Θεός, και έρχεται και ξεπερνάει όλα αυτά τα οποία εκείνοι είχαν στο μυαλό τους. Και πάλι, αν σταθούμε σε αυτό το περιστατικό, θα πούμε, μα πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία τότε να μην κατάλαβε ότι και οι εθνικοί ανήκουν στο λαό του Θεού? Και πάλι σας καλώ να ξαναδούμε τους εαυτούς μας και να σκεφτούμε εμείς τι περιμένουμε και τι προσδοκούμε από το Θεό και τι ο Θεός έρχεται να κάνει στη ζωή μας. Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι συνήθως προσπαθούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με τον τρόπο τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε, και κάπου μέσα σε αυτή τη ζωή να φτιάξουμε και αυτό που ονομάζουμε το πνευματικό κομμάτι, που έχει σχέση με την Εκκλησία, με τις σχέσεις μας, με τους αδελφούς, με το Θεό, και όλα αυτά μαζί να ταιριάξουν με έναν τρόπο όπου όμως η ταυτότητα είναι αυτή που έχω ορίσει εγώ και μέσα σε αυτή την ταυτότητα υπάρχει και ένα πνευματικό κομμάτι. Και κάποιες φορές, ξέρετε, αισθανόμαστε άβολα, γιατί αυτό το πνευματικό κομμάτι αισθανόμαστε ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερο χώρο στη ζωή μας, τον οποίο δεν το έχει, δεν τον έχει, ή ότι οι προτεραιότητες του άλλου κομματιού μας δεν βοηθάνε πολύ το πνευματικό κομμάτι, και προσπαθούμε να βρούμε εκεί πέρα μέσα μια ισορροπία στο χρόνο μας, στις προτεραιότητες μας, στη ζωή μας, το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, και δεν μας βγαίνει αυτή η ισορροπία πολλές φορές. Και ήδη λέγουμε το πνευματικό κομμάτι, οπότε μιζεριάζουμε για τα υπόλοιπα που θεωρούμε ότι χάνουμε, αλλά είχε χάρη που είμαι χριστιανός. Ή δεν διαλέγουμε το πνευματικό κομμάτι και μετά έχουμε τύψεις γιατί δεν είμαι καλός χριστιανός. Αυτή είναι η ζωή του πιστού? Προφανώς όχι. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον Ισραήλ για να του πει όχι πώς θα συνεχίσει την ιστορία που ο λαός Ισραήλ είχε στο μυαλό του, αλλά το πώς μπορεί να είναι ένας άλλος Ισραήλ με τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό που σήμερα καλείται να είναι η Εκκλησία, ο νέος Ισραήλ μέσα στον κόσμο. Ήρθε να του πει πως μπορεί να είναι φως στον κόσμο και αλάτι στον κόσμο, όχι όμως με τον τρόπο που το αντιλαμβανόταν ο Ισραήλ, αλλά με τον τρόπο που ο Θεός ήθελε να δουλέψει σε αυτό το λαό και να τον κάνει να είναι φως και αλάτι, όπως θέλει να δουλέψει και στον καθένα από μας. Φοβάμαι λίγο, αδελφοί, ότι διαβάζουμε λίγο και έχουμε τη ζωή μας και παίρνουμε λίγο τη ζωή μας à la carte. Μας αρέσει η σωτηρία, μας αρέσουν τα εδάφια της σωτηρίας καθώς τα διαβάζουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Μας αρέσει η δικαίωση διαπίστεως. Τα κρατάμε αυτά στη τσέπη μας. Όταν όμως φτάνουμε σε εδάφια, ας πούμε όπως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσατε λοιπόν τα σώματά σας εσία ζώσα και βάρεσαν στον Κύριο, γυρίζουμε γρήγορα τη σελίδα. Όταν διαβάσουμε λίγο την επί του όρους ομιλία, σκεφτόμαστε ότι okay, αυτά είναι για άλλη εποχή, για άλλους ανθρώπους και τέλος πάντων πιθανότατα έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα. Όταν διαβάζουμε στον Πέτρο να γράφει την επιστολή του και να λέει στους πιστούς της εποχής εκείνης, αδελφοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό ο οποίος γίνεται σε εσάς, σαν να είναι κάτι παράξενο, σαν να είναι κάτι περίεργο. Αλλά να χαίρεστε, γιατί έτσι γίνεστε κοινωνοί των παθημάτων του Κυρίου και αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πολύ μεγαλύτερη δόξα. Και πάλι σκεφτόμαστε ότι, okay, εμείς δεν είμαστε σε διωγμούς, άρα αυτό το εδάφιο δεν αφορά εμάς. Μπορούμε να κάνουμε μια γραφή στην οποία να έχουμε κόψει πάρα πολλά εδάφια και να έχουν μείνει μόνο αυτά τα οποία μας αρέσουν. Αλλά φοβάμαι ότι με αυτόν τον τρόπο ξαναγυρίζουμε στον τρόπο που περίμενε ο Ισραήλ τον ερχόμενο Μεσσία. Θα εκπληρώσεις τις δικές μου προσδοκίες. Αλλιώς δεν είσαι ο Μεσσίας. Και σε αυτό το ερώτημα των μαθητών του Ιωάννη, θυμόσαστε όταν πηγαίνουν του Ιωάννη του Βαπτιστή, όταν πηγαίνουν να βρουν τον Κύριο, του λένε «Εσείς ο Μεσσίας ή άλλον προσδοκόμε». Αλλάζουμε λίγο τη φράση και πολλές φορές στη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, λέμε «Εσείς ο Μεσσίας, άλλον προσδοκόμε». Μας φαίνεται περίεργο. Ας σκεφτούμε λίγο περισσότερο τις ζωές μας και θα δούμε ότι πολλές φορές ο τρόπος του Θεού δεν είναι αυτός που περιμένουμε. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται να ενεργήσει δεν είναι αυτός που εμείς θα θέλαμε από ένα Θεό, που θα θέλαμε να είναι δυνατός να δίνει λύσεις στα προβλήματά μας, να δίνει απαντήσεις, να οδηγεί τα πράγματα, να μου δίνει βεβαιότητα, να έχω χαρά συνεχώς. Πολλές φορές η ζωή μας κινείται διαφορετικά. Και αν μεταφέρουμε αυτή την εικόνα με αυτά τα τρία μέτωπα στη δικιά μας τη ζωή, θα δούμε ότι πολλές φορές υπάρχει ένα πολύ ψυχρό και βαρύ μέτωπο που είναι η πίεση από όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, οι αξίες του κόσμου, αυτά που μας πιέζουν στη δουλειά μας, αυτό που αισθανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε, οι συνθήκες της ζωής γύρω όπως τις βλέπουμε και έρχονται να μας πιέσουν. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο που είναι οι θερμές, οι προσδοκίες οι δικές μας. Θα θέλαμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα θέλαμε να πετύχουμε διάφορα, θα θέλαμε. Υπάρχει και ένα τρίτο μέτωπο, που είναι ένα ανατρεπτικός τρόπος του Θεού, που έρχεται συχνά να δουλέψει μέσα στη ζωή μας με έναν τρόπο που δεν τον περιμένουμε, ενδεχομένως δεν το θέλουμε, και θα πρέπει να καθίσουμε να τον δούμε σοβαρά για να χαρούμε πραγματικά το τι ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος ήταν ο Μεσσίας και ήθελε να το φωνάξει στους Ιουδαίους ότι ναι, είμαι ο Μεσσίας. Αλλά ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η εικόνα αυτή ακριβώς της εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων είναι στην ουσία πραγματικά η επιτομή της εικόνας που πολύ συχνά υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Του ατέριαστου αυτόν που εμείς επιθυμούμε και θέλουμε ο Θεός να κάνει στη ζωή μας και του τρόπου που ο Θεός έρχεται να απαντήσει. Ή αν θέλετε για να το διατυπώσω αλλιώς, πιστεύω ότι ο Θεός απαντάει με πλούσιο τρόπο που δεν μπορούμε πολλές φορές να φανταστούμε σε αυτά που εμείς θα του ζητούσαμε εάν καταλαβαίναμε ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες μας. Η απάντηση του Θεού είναι πλούσια. Το πρόβλημα είναι ότι τα αιτήματα και οι προσδοκίες οι δικές μας πολλές φορές είναι αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί και έχουν σμιλευτεί από τη δικιά μας την ταυτότητα και όχι από αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μας. Η σειρά, αδελφοί, ο Θεός μας καλεί να είναι αντίστροφη. Τι Εκείνος θέλει να δουλέψει στη ζωή μας και τι σημαίνει αυτό για τον καθένα από εμάς. Και όχι τι εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε στη ζωή μας και τι σημαίνει για την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας οι προσδοκίες οι δικές μας. Ο C.S. Lewis έχει ένα κείμενο το οποίο είναι εξαιρετικό και μιλάει ακριβώς για αυτήν την ταυτότητα που πολλές φορές προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μέσα μας. Και λέει ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, ότι διαμορφώνουμε μία ταυτότητα με κομμάτια. Έχουμε το κομμάτι το δικό μας και το κομμάτι του Θεού. Αυτά τα κομμάτια διαρκώς έρχονται σε σύγκρουση, σε τριβή, δεν μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Μία είναι η λύση σε αυτό. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός περιμένει παραχώρηση ολόκληρη του εαυτού μας για να μας δώσει μια καινούργια ταυτότητα. Για να μας φτιάξει ξανά από την αρχή, σύμφωνα με αυτά που Εκείνος θέλει να κάνει μέσα στη ζωή μας. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα σήμαινε για το λαό Ισραήλ η συνειδητοποίηση αυτού που πραγματικά ο Ιησούς Χριστός ερχόταν να κάνει. Θα σήμαινε μια πλήρη ανατροπή που πιθανόν θα είχε και κόστος μέσα. Μπορεί κανείς να φανταστεί για τον εαυτό του τι πιθανόν θα σημαίνει αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή του καθενός μας. Τίποτα λιγότερο από τον προορισμό ο κάθε ένας από εμάς να δοξάζει το Θεό με τη ζωή του. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο από τότε που έφυγε ο Ιησούς Χριστός μέχρι να ξαναέρθει, που ο Θεός εμπιστεύεται κατά κύριο λόγο την εξαγγελία των ιδιωτήτων του σε ανθρώπους σαν και εμάς στην Εκκλησία του, που είναι το σώμα του, και θέλει ο Θεός να δείξει ποιος είναι Εκείνος, ο Θεός, όχι ερχόμενος και αποκαλύπτοντας Εκείνος το ποιος είναι, με χιλιάδες τρόπους, εκατομμύρια τρόπους τους οποίους θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει και να έχει κλείσει όλων τα στόματα, αλλά εμπιστευόμενος αυτό το έργο σε ζωές όπως οι δικές μας, ανθρώπων μίζερων, ανθρώπων χοντροκέφαλων, ανθρώπων που σκέφτονται αυτό θέλω και το θέλω τώρα. Μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά και να σταθούμε ενώπιον του Θεού ευχαριστώντας Τον για αυτό που Εκείνος έχει κάνει για να αλλάξει τα πάντα. Μπορούμε να επιθυμήσουμε να αφήσουμε τον Θεό να γίνει πιο ανατρεπτικό στη ζωή μας από όσο ίσως μέχρι τώρα τον έχουμε αφήσει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τη δικιά μου τη ζωή. Και κάποιες φορές μπορώ να σας πω ότι καθώς το σκέφτομαι, φοβάμαι τι θα μπορούσε να σημαίνει ανατροπή στη ζωή μου. Είμαι βέβαιος όμως ότι ο Θεός έχει πολύ μεγαλύτερα σχέδια για τη δικιά μου τη ζωή και για τη ζωή του καθενός από αυτά τα οποία τον έχω αφήσει μέχρι τώρα να πραγματοποιήσει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είμαι βέβαιος επίσης ότι όταν ευδοκίσει ο Θεός και βρεθώ στην παρουσία Του, θα στενοχωρηθώ καταλαβαίνοντας πόσα πράγματα περισσότερο ο Θεός ήθελε να κάνει μέσα από μένα και με μένα και πόσο λίγο τον άφησα γιατί ήθελα να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα διαφορετικά και ήθελα εγώ να ορίζω το χώρο τον οποίο ο Θεός θα πάρει στη ζωή μου. Όπως ακριβώς και ο λαός Ισραήλ. Θέλω Μεσσία, αλλά τον θέλω με τον τρόπο το δικό μου. Σκέφτομαι αδελφοί ότι καθώς πορευόμαστε ανάμεσα στις ψυχρές επιταγές του κόσμου και στις θερμές μας προσδοκίες πολλές φορές και καθώς προχωράμε αυτό το δρόμο με τον Κύριο, με τα λάθη μας αλλά με πίστη και ελπίδα, διαπιστώνουμε ίσως πολλές φορές ότι ο τυφώνας της δικής του αγάπης είναι έτοιμος να ανατρέψει και να τα ανακατέψει όλα, ανοίγοντάς μας μπροστά μας καινούργιους δρόμους. Αφού όμως προηγουμένως έχει σαρώσει τα δικά μας όνειρα, για να μας χαρίσει καινούργια όνειρα, πολύ μεγαλύτερα, πολύ ωραιότερα, που ποτέ πριν δεν τα είχαμε φανταστεί. Η Βασιλεία του Κυρίου ήρθε μέσω του Σταυρού. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και στεκόμαστε σε αυτό. Η εξαγγελία της Βασιλείας, που είναι το δικό μας κομμάτι, έρχεται πάλι μέσω αυτού που λέει ο Παύλος, του φρονήματος του Σταυρού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αν ο Κύριος κέρδισε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του μέσω του Σταυρού, αυτοί που ανήκουν στη Βασιλεία να θεωρούν ότι θα είναι καβάλα στάλογο, χωρίς να υπάρχει το φρόνημα του Σταυρού μέσα τους. Ίσως εκείνο που χάνουμε είναι αυτή ακριβώς η επιθυμία, να σταθούμε και να γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Σταυρό του Χριστού, όχι μόνο ευχαριστώντας Τον για τη σωτηρία μας, που αυτό το κάνουμε με χαρά και με ευγνωμοσύνη, αλλά ζητώντας από τον Κύριο να καταλάβουμε και να δούμε στη ζωή μας τι σημαίνει το ότι είμαστε πολίτες της Βασιλείας, μιας Βασιλείας η οποία ξεκίνησε με το Σταυρό και εξαγγέλλεται με το Σταυρό όχι μόνο ως μέσο σωτηρίας, αλλά και ως μία οδός την οποία κάθε ένας από μας καλείται να ακολουθήσει με ό,τι αυτό σημαίνει στη ζωή μας, ξεκινώντας με την ανατροπή της ίδιας της ταυτότητάς μας, με το ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και αφήνοντας το Θεό να μας χαρίσει την καινούργια ταυτότητα, τη δικιά Του, την ταυτότητα της Βασιλείας Του. Μακάρι αδελφοί να αφήσουμε το Θεό με τον άνεμο το δικό Του να αλλάξει τις ζωές μας, να αναζωογονήσει τις ζωές μας, να μας χαρίσει ίσως καινούργιες ζωές αν δεν έχουμε ξεκινήσει να περπατάμε με Εκείνον και να Τον αφήσουμε μετά να μας οδηγήσει στα έργα τα καλά τα οποία Εκείνος έχει ήδη προετοιμάσει. Είμαι βέβαιος ότι η ζωή μας και η μαρτυρία της Εκκλησίας θα είναι μια τελείως διαφορετική ζωή, μια τελείως διαφορετική μαρτυρία. Και μακάρι να μπορούμε να δούμε στη ζωή μας τον Κύριο, πάντοτε, ως τον αληθινό Μεσσία που Εκείνος θέλει να είναι και όχι ως τον Μεσσία που εμείς θα θέλαμε να βάλουμε στα μέτρα τα δικά μας. Αμήν.